Josu López Gazpio, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon,
ez gara basotik gehiegi urrunduko, urrengo minutuetan. Orain dela gutxi irakurri genuen, Galesen, erritxiki batean, artalde bat aztoratuta ibilizela, ardiek kanabisa jantzutelako?
Bai, hori da. Antza, kanabis fabrika baten ondakinak anutzi zituzten, eta ardiek aujan. Eta kasutan kanabisak ere ardietan izakiongan dituen antzeko eraginak sortu ditzake, eta antza etxe batzuetan sartu ziren ardiak, bertako lorategietan.
Zer ibili ziren pixkate desorientatuta?
Bai, aztoratuta, izan ere kanabisak gizakioi bezala desorientazioa, aluzinazioak edo paranoia eragin dezakete.
Bueno, eta gaur antzeko beste adibide batzuk ekarri dituzu, Josu, batzuk gizakiak eraginakoak eta beste batzuk euren kabuz drogatzen diren animalienak.
Bai, hori da, zeme kasutan naturan bertan drogak hartu ditzakete animaliek, gero aipatuko ditugu kasu batzuk, eta beste zenbait kasutan ikerketan erabilituzte drogak zientzialariek ikusteko zer eragin sortzen dituzen animalietan. Adibide bitxi bat aipatzearen LSD drogaren kasua.
Zeman zioten elefante bati?
Bai, hori da. Elefante gajo bati eman zioten, baina kalkulu batzuk gaizki egin zituzten. Hain zuzen hauek bi psikiatra ziren, lehenak elefanteetan LSD-aren eragina aztertu nahi zutenak. Katuan sortzen zituen eraginak ezagunak ziren, eta pisuaren arabera iruko erregela bat egin zuten, eta elefanteari 300 miligramo LSD eman. Ondorioak aztertzeko. Ondorio handirik zuten aztertu, izan ere 5 minututan hiltzen elefantea. Hain zuzen, tamainaren arabera ez da proportzionala izaten kalkulu hau, eta bere 8 miligramo nahikoak ziren.
Eta 300 eman zizkieten.
Hori da, hori da.
Baina hil arteko 5 minutu horietan, zer egin zuen elefanteak, hori badakigu?
Lasterka hasi eta espasmo larriak izan zituen, baina segituan hiltzen.
Bueno, elefantearena eta armiarma jonkiak ere badaude?
Bai, armiarmekin ere ikerketa egin dira, kasu honetan nolako armiarma sareak egiten dituzten, sustantzia psikoaktibo desberdinen arabera, armiarma sareak desberdinak dira. Eta aztertu dira, adibidez, kafeina, marihuana, LSD-a eta bestelako sustantzia batzuk. Kasu honetan ikerketa helburuekin egindako gauza bat zen, baina naturan ere antzeko zerbait gertatzen da, eta bada listor tropikal bat, armiarmaren parasitoa, arrautz bat sabelean jartzen diona, arrautz honetatik larba bat ateratzen da, eta larba honek armiarmari sustantziak edo drogak injektatzen dizkio, sare lodiago bat egin dezan. Ondoren larbak armiarma jan egiten du eta hil egiten du, baina larba bertan geratzen da eta horregatik sare lodiagoa behar zuenez, drogak erabiltzen ditu, armiarma
drogatzen du eta
bere probetxurako erabiltzen.
Baina kasu horretan ere armiarma biktima bat da, zebera nahi gabe drogatu da,
bai.
Baina badaude euren kabuz eta jakinda drogatzen diren animaliak ere.
Bai, adibidez, kasu ezagun bat, katuak dituztenek agian jakingo dute, da katu belarra delako landarean, landarearena, nepeta kataria delakoa, katuaren menta belarra deitzen zaio, gaztelaniaz hierba gatera. Hain zuzen, katuek afizio handia dute landare honekin igurtzeko edo jateko. Eta landare honek nepeta laktona delako sustantzia kimikoa du, eta katuen neuronak asaldatzen ditu, efektu txikia du, 10 minutu izaten dira, eta ez da arriskutsua, baina efektu eszitatzailea edo narkotikoa izan dezake, eta katuei hau gustatzen zaie.
Eta katuak munduan diren gauzarik viralena direnez, Josu, harretuta galditu gara, catnip effects bilatzailean jarrita, zenbat bideo
dauden? Hori da, bai, bideo asko daudek. Catnip da katu belarrau, eta bideo asko grabatuta.
Bueno, katuek dantza ere ez dute egiten, pixka bat ikusten dira hor,
Bai, aztoratu xamar, batzutan lasai, erdilo geratzen dira, efektu desberdinak izan ditzak.
Tximuak eta milazangoak?
Bai, beste kasu bitxi bat, kasu honetan Madagaskarreko lemurrek eta beste tximu batzuek, zuhaitzetan dabiltzan milazangoak ez dituzte jaten, baizik kozka egin, eta azalean dituzten sustantzia, berez sustantzia toksikoak dira, baina tximuek kozka egin eta azalean igurutzi egiten dituzte, eta kasunetan ere efektu parasituen aurkako efektua du, baina gainera efektu narkotiko edo lasaigarria du tximuetan.
Eta antzerako gertatzen zaio izurdeari puxika arrainarekin.
Hori da, kasunetan ez dago oso argi zenbaterainoko portaera arrunta den, baina bai, BBC-ko dokumental batean horrela jaso zuten, eta izurdeek muturrarekin puxika arrainak edo fugu arraina delakoa igurutzi egiten dute, eta nolabaiteko trantze egoeran sartzen dira puxika arrainak azalean duen tetrodotoksina, toksina arriskutsu bati esker.
Ja. Zaldiak eta astragalo izeneko landarea ere bai, elurroreinak eta perretxikuak, eta egia da txokolatea txakurrentzat eta katuentzat toksikoa izan daitekela?
Bai, txokolateak teobromina du, txakurrak eta katuak ez dira gai teobromina metabolizatzeko eta nahiko arriskutsua izan daiteke. Bai, 10 kiloko txakur batentzat, 250, 300 gramoko txokolate kantitatea arriskutsua izan daiteke.
Kontuz, txokolate tabletekin.
Bai.
Josu López Gazpio, eskerrik asko.
Ez horregatik.